Moi, mun nimi on Fiia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Koska mä en oo tätäkään aiemmin kuullut.
I don't know. Ei mitään hajua.
Ei niin. Tää on liian aurinkoinen keli, niin näin käy.
Niinpä.
Myös tämänkertaisessa kurjassa jutussa ei kuole kukaan.
Okei.
No niin, se oli siinä se juttu. Kiitos.
Joo, se oli siinä. Mutta annan sisältövaroituksen siitä, että puhumme lähisuhdeväkivallasta ja seksuaaliväkivallasta, vaikka, no joo. Niistäkin tällainen varoitus.
Mm-hmm.
Lähteenä mulla oli Morbid-podcastin jakso. Sitten oli YouTubesta katoin tällaisen Bella Fiorin videon The Darkness Within. Ja sitten oli lukuisia artikkeleita, muun muassa Daily Maililla oli paljon, NBC Newsillä, CBS Newsillä, Metro UK:llä, Heavy.com ja BuzzFeed.
Nonni.
Ja tästä oli kyllä siis ihan hirveästi YouTubessa, mutta mä katsoin vaan ton yhden videon.
Mm.
Michelle Hadley syntyi 20. joulukuuta 1986 Kaliforniassa. Hän sai tämmöisen konservatiivisen ja kristillisen kasvatuksen, ja häntä kuvailtiinkin useassa lähteessä kiltiksi tytöksi. Hän siis itse jopa käytti termiä goody two shoes, eli siis tosi kiltti tyttö. Perhe oli todella tiivis, tai siis läheinen keskenään, ja Michellellä on myös 3 vuotta nuorempi pikkusisko. Michellen vanhemmat omisti jonkin sortin yrityksen Ontariossa, Kaliforniassa.
Ai että.
On ihana, kun ne ottaa aina jonkun muun paikka, niin kuin jonkun muun maan kaupungin osaksi.
Niin kumpi tuli ensin, Ontario, Kalifornia vai Ontario, Kanada?
Se on niin kuin kaupungin osa
niin.
Verrattuna kaupunkiin. Niin. Veikkaan, että Kanada oli ensin.
Niin. Mm. Mutta silleen, että miettii, että ne on tullut Kanadasta siihen naapuriin ja ollut silleen, me kutsutaan tätä Ontarioksi, koska me lähdettiin Ontariosta.
Niin, no sekin voisi olla, en tiedä.
Mutta niinhän se New Yorkkin on. Niin. Tultiin Yorkista tänne. Tässä on Uusi York.
No mut siinä on edes se lisä.
Niin, edes se. Koska onhan niillä on niitä, mikä se oli? Oliko se Jerusalem siinä yhdessä jaksossa?
Joo, kaikki löytyy.
Joo, Moskova löytyy ja...
Jep.
Ja mikä se oli se Holland?
Niin, jep. Mutta joo, tää Hadlin perheen elämä oli siis hyvin tällaista, normaalia. Ei siis mitään poikkeavaa ollut siellä. Heillä oli hyvät perhesuhteet ja... He oli sellaisia keskiluokkaisia ja sieltä ei ole, siis, ei ole mitään, niin kuin, kun aina näissä on se tavallaan nuoruudesta etsitään syitä siihen, miten käyttäytyy, niin täällä ei ole mitään sellaista, millä voisimme tätä leimata, sanotaanko näin.
Aivan.
Michelleä kuvattiin kiltin lisäksi myös erittäin mukavaksi, yksityiseksi ja vähän nörtiksi. Eli hän ilmeisesti, mä veikkaan, että joko luki paljon tai sitten saattoi jopa käyttää tietokonetta. Mistä sen nörtilleimman nyt saa.
Niin missä vuodessa me ollaan?
No hän on syntynyt 86.
Aivan.
Mutta et sitten...
Niin vanhempi milleniaali.
Niin. Että niin kuin 2013-15 on se sitten milloin tapahtuu.
Joo.
Mutta hän oli myös äärimmäisen urheilullinen. Ja pääsikin ilmeisesti yliopistoon juuri urheilustipendillä. Lähteessä oli eroja. Että joko se oli niin, että vaan stipendillä... Joissain sitten oli, että hän harrasti yleisurheilua nimenomaan jotain lyhyen matkan juoksua.
Mm.
Ja hän pääsi sillä stipendillä. Mutta että kuitenkin oli äärimmäisen urheilullinen ja hän myös panosti kouluun tosi paljon. Mikä näkyi myöhemmin siinä, että hän heittäytyi hyvin intohimoisesti työhönsä ja oli käytännössä työnarkomaani sitten.
Aivan.
Myöhemmin, että oli jotenkin sellainen kaikkensa antava koulutaipaleella. Hän oli myös hirmu suunnitelmallinen, eikä ollenkaan spontaani. Hän inhosi ottaa riskejä. Oli ne sitten suuria muutoksia tai mitään sellaisia niin kuin pieniä asioita, kuten esimerkiksi se, että opiskeluvuosina hän ei halunnut lähteä bilettämään, kun hän ei tiennyt välttämättä, mihin se ilta johtaa.
Mm.
Et varsinkin, jos kaverit oli silleen, että no lähdetään ulos ja katsotaan. En halua. Ja päihteet muutenkin, että koska sitten ne vei häneltä sen tavallaan... Niin
kontrollin.
Kontrollin, mm-hmm. Joo.
Tuttu tunne.
Niin.
Niin mä mietin kanssa, että tämä kuulostaa kyllä hyvin tutulta.
Eikä hän halunnut olla missään vaikeuksissa. Hän ei halunnut niinku minkään tavallaan niinku varjostaa sitä hänen panostamaa koulutaivalta. Mm. Että jos joutui johonkin bileiden jälkeen johonkin ongelmiin, niin hän ei niinku sitä yhtään halunnut.
Mm. pelkäsi auktoriteettia.
Joo.
Tai kunnioitti.
Mutta myös, että on nähnyt niin paljon vaivaa, että ei halua, että se menee jossain yhden yön perseilyssä kaikki. Niin,
kyllä.
Mikä on kauhean järkevää. Mm,
niin munkin mielestä. Hän ei myöskään pitänyt yhtään niin kuin valokeilassa olemisesta, mikä on harmi sinällään, kun hänestä puhumme ihan Suomessa asti.
Mm.
Mutta 22-vuotiaana Michelle meni sitten naimisiin hänen high school-poikaystävänsä kanssa. Ja tämä oli ollut tähän asti hänen ainoa suhteensa. Että oli tavannut sen ensimmäisen poikaystävänsä ja sen kanssa mentiin naimisiin.
Mm.
Ikävä kyllä, jostain syystä 4 avioliittovuoden jälkeen pari ajautui avioeroon. Michelle oli siis tässä kohtaa 26-vuotias.
Mm.
Just näin meemin, missä oli joku siis sellainen, että hatun nosto niille, jotka on ennen 30 onnistunut avioitumaan, hankkimaan juristin ja hankkimaan avioeron.
Mm-hmm.
Että kun itse käytin mun 20s siihen, että mietin, että millaisen tukan mä teen.
Niin.
Niin tää on just se.
Mm-hmm.
Että ihan
ehtiväinen.
On, ja siis silleen, että koska mä en edes tietäisi, miten toimia.
Niin, no mutta siinä on pakko ottaa selvää.
Näinpä. Vuonna 2013 Michelle päätti kokeilla sitten nettideittailua, ja sivuston kautta hän tapasi 35-vuotiaan Ian Diazin. Ian työskenteli poliisina, ja he klikkas tosi hyvin heti saman tien.
Niin minkä ikäisenä siis?
26-vuotias ja 35-vuotias. Joo. Toisilla treffeillä Ian kertoi, että hän on rakastunut Michelleen.
Ahaa, love bombing.
Pari siis eteni äärimmäisen nopeasti. Mutta siinä kohtaa he ei, tai niinku Michelle sanoi, että se ei niinku tuntunut väärältä, mm-hmm. vaan että kun se heti klikkas, ja kun toinen oli sen verran vanhempi, niin tavallaan niinku, mä ymmärrän sen, että näkee sen, että toinen haluaa asettua aloilleen. Siinä ollaan jo 35-vuotias, jos haluaa vaikka perhettä. Niin siinä tulee jo vähän semmoinen, että no niin, se on perustettava sitten nyt.
Joo, mutta silleen toisen kerran jutellaan ja mä rakastan sua.
Jep.
Niin pitäisi jonkun hälytyskellon soida. En siis todellakaan sanoa, että se olisi mitenkään, koska siis niin kun se tuntuu niin hyvältä, kun joku haluaakin sua. Ja siis kun se on niin vaikeeta tutustua uuteen ihmiseen ja miettiä, että mitä tästä tulee ja tuleeko tästä mitään ja milloin tästä tulee ja mihin asti mun pitää odottaa, että mä tiedän tuleeko tästä mitään. Ja sitten se onkin silleen niin kun kerrasta poikki, että hei. Me tykätään toisistamme ja me halutaan olla yhdessä.
Näinpä.
Niin on niin huojentunut tavallaan myös siitä, että hei, mä pidän myös tästä ihmisestä ja se selvästikin pitää musta näin kovasti. Niin ei sitä ajattele, että mitkä asiat on punaisia lippuja ja mitkä niin, on vihreitä nimenomaan. Lippuja. Ja niin kuin...
Että et meneekö tämä nyt ihan oppikirjan mukaan niin. Vai ei? Niin, koska sekin on niin henkilökohtaista.
Niin.
Toiset ei sano koskaan.
Niin, mutta kun näitä on kuullut niin paljon näitä juttuja.
Niin.
Ja sitten, ja niin kuin... Hirveän usein siinä on se rakkauspommitus siinä alussa.
On, ja tämä on kurja juttu.
Niin.
Että oot ihan oikealla
jäljillä.
Kyllä. Mutta siis Ian oli todella herttainen ja huolehtiva. Ja hän tuntui kokeneelta ja kypsältä. Ja varmasti hän sitä olikin, koska heillä oli melkein 10 vuotta ikää.
Mm-hmm.
Niin siinä varmasti myös se elämänkokemus tuntui.
Mm.
Mutta... 2014 syksyllä, eli reilu vuosi sen jälkeen, kun he olivat tavanneet, he sitten muuttivat samaan kämppään, ja joulukuussa Ian kosi. New Yorkissa suuren joulukuusen ja kimaltavien valojen alla.
Mutta kuitenkin, että siihen meni niinku vuosi, että he muutti niin. yhteen, ja sitten siitä vielä vähän eteenpäin, niin ei se sitten silleen niinku niin nopealta niinku tunnu.
Ja Michelle sanoi kyllä.
Mm.
He oli tosi onnellisia, kaikki tuntui tosiaan hyvältä. Ja sitten he päätti, että he ostaa yhteisen kodin. Kun ilmeisesti siis tässä, kun ne oli niinku asettunut saman katon alle, niin se oli jommankumman koti. Tai sitten se oli vuokrakämppä. Se ei mulle ihan selvinnyt.
Mm.
Mutta nyt sitten, kun oli kihlat vaihettu, niin päätettiin ostaa yhteinen koti. Ja Michellellä oli sen verran paljon rahaa säästynyt, että hän pystyi maksamaan asunnon käsirahan itse kokonaan. Ja vaikka siis tietenkin sopimuksessa oli heidän molempien asunto. Ja he jakoivat siis ne kustannukset.
Mm.
Mutta se käsiraha tuli Michelleltä. Kuitenkin aika pian tässä kohtaa, kun ollaan kihloissa ja laillisesti sidottuna yhteiseen kotiin, niin Ianin käytös alkoi muuttua.
Oi voi.
Hän yhtäkkiä halusi, että Michelle pukeutuisi paljon seksikkäämmin. Kuten, että hän käyttäisi napapaitoja, laittautuisi enemmän, ottaisi tekokynnet ja napakorun. Lainatakseni Morbidin Ashia, niin se sanoi, että jos sä haluat deittellä 17-vuotiaasta, niin... Mutta kun se kuvaili, että, niinku, että halusit, että sä laittaudut, että sulla hankit napakorun ja tekokynnet, tekoripset.
Napapaidan.
Niin.
Mutta toi on tosi nimenomaan hälyttävää sen takia, koska eri juttu olisi, jos olisi heti siinä alussa sanonut, että hei, mä muuten tykkään tämän tyylisistä ihmisistä. Että miltä susta tuntuisi välillä laittautua tälleen. Mutta sitten pari vuoden jälkeen keksiä, että hei, nyt oot tällainen.
Niin, voitko muuttaa kokonaan tyylis?
Jep.
Niin, ja mä ymmärrän siis, mun terapeutti esimerkiksi kertoi siitä, kun mä kerroin jostain huonoista treffeistä ja mä sanoin, että se ei näyttänyt yhtään mun mielestä hyvältä se ihminen. Niin se oli silleen, että onko se semmoinen vaan, että sä et tykännyt sen reisitaskuhousuista, että sä voit sanoa sille, että pue farkut. Et niin mun kiekatyttöissä sanoi mulle ja kato, ei ole reisitaskuhousu. eli niin kuin, että jos on niin kuin muotitietoinen ja toinen ei, ajatellaan vaikka niin, niin voi kehottaa, että hei, sininen sopisi sulle. Mitä jos pistäisi tälle sinisen paidan?
Niin.
Mutta tämä nimenomaan, että voisitko näyttää seksikkäämmältä julkisemmalla paikalla.
Siis joo, suutuin kyllä entiselle kumppanille siitä, että hän tuli verkkareissa, oli lähdössä verkkareissa tonne vuosipäivä dinnerille. Niin.
Joo, se on eri asia.
Joo, siinä vaiheessa sanoin kyllä, että vähän siistimmin voi pukeutua tiettyihin asioihin.
Niin, ja sitten voi niinku kehottaa, että ootko sä niinku ajatellut, että niinku, että toi väri sopii sulle, tai että sulle sopisi vaikka tällainen hame. Mm. En tiedä, jos kiinnostaa, miten toinen pukeutuu.
Mm. Tai sitten nimenomaan sekin, että ei se, että mä haluan muokata susta sen näköisen, että sä olisit mun mielestä viehättävämpi, koska mä tykkään näistä asioista.
Mä kyllä aion sanoa mun tulevalle miehelle pue hattu koko ajan.
Ei, mutta siis silleen, niin kuin tiettyyn pisteeseen asti se voi olla semmoinen, että hei, että niinku, tämmöinen asia on mun mielestä viehättävä. Mm. Haluaisitko sä välillä käyttää semmoista?
Niin.
Ihan vaan niinku mua varten.
Niin, nimenomaan. Mutta se, että nimenomaan, että voitko hankkia tekokynnet ja tekoripset.
Niin.
Ja
nimenomaan, että sieltä tulee semmoinen lista, niin, että tätä on mietitty.
Jep.
Niin, mä luen hirveästi Reddit-storeja ja niin kun olen paljon siellä, niin tämmöisiä tulee hirveästi semmoisia, missä semmoiset inselit laittaa internettiin semmoisia niin kuin vaimokehakuja.
Joo. Mm.
Että sun pitää olla tämmönen ja tämmönen ja tämmönen ja tämmönen. Niin ne ainakin laittaa sen, tiedätkö, etukäteen.
Niin.
Että tähän voi hakea tähän rooliin.
Mut siis järkytyin, koska olen tietenkin itsekin käyttänyt deittisovelluksia ja niissä vaan nähnyt niin kuin miesten profiileja, niin en tiedä miltä muiden naisten profiilit näyttää. Mutta olisiko ollut Ilta-Sanomilla oli siis sellainen, että mitä miehet eivät halua nähdä naisten profiilissa. Niin sitten luin ihan huvikseen, että mitä siellä on. Niin siellä moni mies oli sanonut, että inhottaa, että siellä on ulkonäkökriteerit.
Niin, että on joku, että kuin pitkä se niin, ihmisen
että sun pitää olla vähintään 180 ja sä et sä painaa yli 100 kiloa.
Mutta
ja
mä oon miettinyt, koska monella lukee siellä se pituus ja nää. Kun mua ei voisi kiinnostaa vähempää.
Ei muokaa.
Niin
ei.
Siinä on syynsä, miksi ne on siellä.
Joo, niin ihan uskomatonta, että ne laittaa profiili, että etsin tän ja tän pituusta miestä.
Mutta toisaalta mun mielestä se on niinku semmoinen instant niinku left click.
No siis, että, niin, siis oli siinä sen artikkelin idea, että ne miehet oli silleen, että vaikka yksi oli laittanut, sit siellä oli niinku ne pystyi kommentoimaan sitä kanssa.
Niin.
Niin siinä oli niinku quote lainauksissa, että mä täytin nämä kriteerit ja painoin ei.
Niin. No kun siis nimenomaan, että, niinku, että tavallaan tämä henkilö, niinku, että kirjoita sinne ihan tiedätkö mitä haluat. Mitä se sielu niinku sietää. Niin näytät ainakin sen, millainen sä oot, niin, voi, niin kuin, ei tarvitse niiden kuvien perusteella välttämättä laittaa sitä oikealle tai vasemmalle, niin, vaan se on ihan
uskomatonta. No sen lisäksi, että Ian oli hyvin halukas muuttamaan Michellen ulkoisia ominaisuuksia, niin Ian yhtäkkiä alkoi vaatia, että Michelle vaihtoi työpaikan, mistä hän ilmeisesti piti tosi paljon, niin että hän lähtisi töihin Disneylandin markkinointiin. Ja palkka oli täällä paljon huonompi kuin edellisessä, mutta ilmeisesti tässä oli siis takana se, että Ianin kavereita työskenteli siellä. Eli hän pystyi pitämään
silmällä.
Niin.
Ja muutenkin hän suoranaisesti stalkkasi kihlattuaan. Esimerkiksi jos Michelle sanoi, että mä lähden käymään kaupassa, ja se ei tullut, sanotaan, puolen tunnin päästä kotiin, niin se soitti, että missä sä oot. Michelle on saattanut käydä vaikka kaupassa ja ajatella, että hei, mä käyn hakemassa pesulasta paijan samalla.
Tai törmännyt tuttuun ja jäänyt juttelemaan.
Nimenomaan. Ihan mikä tahansa syy, että sä olet asioilla, niin ne saattaa tajuta, että hei, mä käynpäs kirpparilla tossa.
Ne venyy.
Niin. Niin hän soitti perään, että missä sä oot ja kenen kanssa. Ja ilmeisesti hän ihan tosissaan seurasi Michelleä, koska saattoi olla siis päiviä, että Ian on töissä ja Michelle kotona. Ja Michelle lähti vaikka, se saa impulssipäätöksen, että lähden shoppailemaan.
Mm-hmm.
Niin hän soittaa, että miksi et saa kotona.
Niin, että sillä on kamerat kotona.
Niin. Se ei koskaan mulle auennut, että millä hän sitä selvitti. Että onko sillä puhelimessa trackeri vai kamerat vai mikä. Mutta hän jostain syystä aina ties, että Michelle on jossain menossa.
Toi on niin pelottava.
Jep. Ian oli kertonut myös Michellelle, että hän halusi Michellen harrastavan seksiä toisen miehen kanssa, ja. Jotta hän voisi kuvata sitä.
Ahaa.
Michelle ei olisi millään halunnut, mutta lopulta hän suostui kokeilemaan, kun Ian sitä oli jo kauan puhunut ja suoranaisesti painostanut.
No niin.
Lopulta ystävänpäivänä 2015 tämä tapahtui.
No hei, hyvää ystävänpäivää.
Jep. Ja sen jälkeen Michelle tunsi olonsa tosi huonoksi ja hän sanoi ihan suoraan, että sitten tuli tosi likainen olo ja hän niin kuin meni Ianille sanomaan, että joo, nyt kokeiltiin, mutta ei ollut mun juttu.
Ja mm-hmm. ei varmaan saanut itse päättää, että kenen kanssa.
Ei, mies ilmeisesti hankittiin Craigslistin kautta.
Mitä?
Mikä on ihan uskomaton asia, että sitä käytetään tommoseen. Mm-hmm. No joo, mihinkä sitä ei käytettäisi.
Niin.
Mutta hän siis meni Ianille ja ilmeisesti keskustelu oli mennyt niin kuin itkuiseksi, että koska hänestä tuntui pahalta. Mm-hmm. Ja oli varmaan vastoin niin kuin hänen suunnilleen kasvatusta, kun on saanut konservatiivisen kristillisen kasvatuksen. Ja...
Niin.
Mutta hän ei siis tuntenut oloaan hyväksi sen jälkeen. Mm. Ja hän oli sitten itkien sanonut, että hän ei aio sitä enää tehdä. Ja Ian oli vaan todennut, että ei sua aseohimolla siihen pakotettu.
Just joo.
No ei pakotettukaan. Ei ollut asetta, mutta kyllä.
Kyllä pakotettiin.
Niin, nimenomaan ja painostus kyllä, on ollut kova.
Ja varmasti lähes pakotettiin.
Niin.
No, Michelle oli siis vaatinut sitten tämän jälkeen, että tämä video tuhotaan. Mutta Ian ei siihen suostunut.
Okei.
Okay. Ian myös alkoi käyttäytymään väkivaltaisesti. Hän muun muassa oli, ne oli ollut autossa ajamassa jossain isommalla tiellä ja ne oli alkanut riitelee jostakin. Niin se oli pysäyttänyt auto ja heittänyt Michelle ulos autosta. Kävele kotiin.
Just.
Ja kerran riidan päätteeksi Michelle oli päättänyt, että hän lähtee sieltä heidän yhteistä kodista. Niin Ian ei ollut päästänyt häntä lähtemään.
Aivan.
Erään riidan päätteeksi onneksi Michelle sitten onnistui pakkaamaan tavaransa ja lähti sitten vanhempiensa kotiin.
Mm.
Koska riidat oli muuttunut siis semmoiseksi huudoksi ja kaikki oli aina Michelle vika.
Niin.
Kesän lopulla 2015, eli vain 2 vuotta sen jälkeen, kun he oli tavannut,
niin
Michelle sitten muutti vanhemmilleen asumaan ja yrittämään päästä jaloilleen. Ero oli ihan äärimmäisen riitaisa myöskin. Ian otti takaisin sormuksen ja levitti juttu, että Michelle oli pettänyt häntä ja vaati jäädä asumaan heidän yhteiseen kotiin.
Just.
Vaikka siis Michelle oli maksanut sen.
Niin, niin meinasin just sanoa, että sehän oli hänen maksama.
Kyllä.
Vaihtoiko Michelle sitä työpaikkaa?
Sinne Disneylandiin?
Niin.
Joo, vaihto.
Oi voi.
Kyllä kaikki tämä, hän onnistui painostamaan kaikkien tähän.
Niin.
Kuitenkin kun molempien nimet oli vielä siinä talon papereissa, niin lain nojalla... Hän ei voinut muuta kuin suostua siihen, että se Ian asuu siinä. Mm. Ja myös sitten se, että hän oli valtuutettu maksamaan puolet kuluista. Mm,
nimenomaan.
Just joo, toi on niin naurettavaa.
Ei, mutta mä olin heti silleen, siis... Okei, tää on ehkä vaan se, kun mä olen aivan liian realisti näissä asioissa, mutta missään raha-asioissa sä et voi luottaa toiseen 100%.
Joo.
Sä et vaan voi.
Jep.
Ei, jos ei kyse siitä, että tarjoan sulle kahvin ja maksan joskus.
Niin, kyllä.
Mutta siis niinku tämmöisissä asioissa.
Varsinkin isoissa.
Ikinä ei tiedä, mitä voi tapahtua.
Jep.
Koska siis isäni ei ollut väleissä edes menneen veljensä kanssa siksi, että raha tuli väliin.
Nimenomaan.
Mitä vaan voi tapahtua.
Ja siis sehän on hirveän yleistä. Just yksi kaveri kertoi, että kun mummo kuoli, niin lapset sitten riitaantui.
Niin.
Ja sitten ei enää nähty serkkuja, vaan sen takia, kun perinnöstä riideltiin.
Joo, siis raha tulee ihmisten väliin todella herkästi.
Jep. No tottahan kaiken tämän eroriidan keskelle tuli sitten riita tästä asunnosta, koska Michelle halusi eroon siitä. Hän ei halunnut maksaa ex-miehensä asumisesta. Plus hänellä ei ollut varaa siihen, koska hänen piti hankkia niin kuin omakin koti.
Niin.
Et niin kuin...
Ja hän on heittänyt siihen käsirahaa jo vittu kaikki säästönsä.
Niin, nimenomaan. No tietenkin tähän hankittiin sitten asianajajat. Ja asuntoriita eskaloitui niin pahaksi, että Michelle lähetti Ianille aika uhkaavia sähköposteja.
Okei.
Okay. 10. syyskuuta 2015 lähetetyssä viestissä luki, olet ruumiissasi, mutta mielesi on jossain muualla. Syntisi ovat monet, mukaan lukien minun ja perheeni saastuttaminen ilkeillä ja pahoilla teoillasi, taloudellinen pakottamisesi ja vastuuttomuutesi, ylensyöntisi, ahneutesi, himosi, laiskuutesi, vihasi, kateutesi ja ennen kaikkea ylpeytesi.
Onko toi uhkaava?
No tää oli siis yksi viesti.
Niin, niin,
noita oli enemmän, kyllä, tulee kyllä. enemmän näitä viestejä.
Joo, mutta siis kysyin vaan, että...
On, mutta tää on uhkaava. Kyllä se on niinku uhkaava. että se luetteli, että hän on tehnyt paljon syntiä. Mm. Sitten joissain viesteissä...
On tosi uskonnollisen kuulonen.
On. Mutta tiesittekö? Fun fact, että nämä 7 kuoleman syntiä ei ole Raamatusta.
Niin ei ne varmaan olekaan.
Koska kaikissa siis luki, että hän lähetti niin kuin Raamatun kuoteja. Niin. Ei lähettänyt. Hän niin puhuu vain 7 synnistä.
Aivan. Ne sekoittaan kyllä varmaan todella herkästi.
Niin mä veikkaan kanssa. Mut siis Raamatussa ei edes mainita, jossain käännöksessä oli mainitaan kuoleman synti. Mm-hmm. Mut kun Raamatun mukaan kaikki on syntiä, niin, mikä ajaa pois Jumalan luota. Nämä 7 kuoleman syntiä niin oli joku munkki keksinyt joskus Italiassa.
Mm.
Se oli joku Gregor Suur. Ei ole suku.
Ronen.
Ei ole suku. Pakka sanoa. Mä tiedän, kuulostaa samalta, mutta ei ole suku. Mutta tota...
Jotakin sille off the top of your head.
Kyllä. En mä tiedä.
Ihan perseestä revästä.
Oh, joku vielä laittaa kohta viestiä, että ei se ihan noin mennyt.
Niin.
Mutta haluan vaan muistuttaa, että kaikki synti johtaa kuolemaan, että suottaa sitä 7 rajaamaan. Terveisin Fia Suur. No joo, mutta hän kirjoitti myös viestin, jossa luki tuon lain ja Jumalan sanan koko voiman sinua vastaan ja tuomitsen sinut.
Mm.
Hän myös niin kuin uhkasi semmoisella Jumalan vihalla.
Okay.
Ja niin kuin hyvin siis nimenomaan uskonnollissävytteistä ja vähän silleen siinä tavalla pelottavat, kun hän ei normaalisti tekstannut tolleen.
Niin.
Et se niin kuin suutuspäissään sitten alkoi vaan jotain Jumalan vihaa manaamaan toisen päälle.
Mm-hmm.
Mikä oli siis todella huolestuttavaa. No, Ian tässä kohtaa oli sitten hankkinut myös näiden sähköpostien varjolla, tai yrittänyt hankkia näiden sähköpostien varjolla sitten
lähestymiskieltoa.
Joo, ja hän siinä myös mainitsi emotionaalisen epävakauden ja aiemmat raivokohtaukset.
Ja minä en ole ikinä tehnyt mitään pahaa.
Ei joo. Niin, ei olekaan. No, mutta he sai asianajajat käsittelemään tämän koko jupakan. Ja Michelle pelkäsi sitä, että Ian käyttää kytköksiään poliisivoimissa ja jotenkin onnistuu pelottelemaan koko asunnon itselleen.
Niin.
Ai niin, kun se oli vielä poliisi.
Joo. Mm. Joo. Mutta, niin ja kaiken kukkuraksi eronkin jälkeen Ian oli ilmeisesti Michellen sanojen mukaan edelleen seurannut häntä.
Niin.
Tai Michelle väitti, että hän näkee Ianin auton ajavan hänen perässään, mutta että hän ei näe koskaan rekkaria.
Mm.
Ja Michelle myös ilmoitti työpaikalleen näistä seuraamisepäilyistä. Ja Michelle oli myös aloittanut Chapmanin yliopistossa opiskelemaan niin kuin bisnespuolella niin kuin maisteria. Mm. Koska hänellä oli siis joku aiempi kandi, olisiko ollut, mä taisin kirjoittakin sen tänne, keskiajan tutkimuksesta. Niin nyt hän sitten lähti bisnespuolelle opiskelemaan maisteria. Niin sinne yliopistollekin hän ilmoitti, että häntä seurataan ja että hän ex-mies on pelottava. Niin sinne tehtiin silleen pääsy Ianilta kielletty.
Joo.
Mutta en yllättyisi yhtään, vaikka olisi seurannut, kun se on tehnyt sitä koko ajan. Vai niin onko? Ei se...
Häh? Vai onko?
Uh-huh.
Mutta joo.
Mutta siis jos olisi seurannut, niin sillä kyllä varmaan olisi keinonsa, kun ei se ole tiennyt sitä aikaisemminkaan, että miten sitä on seurattu.
Niin, nimenomaan. No 2015 asianajajat pystyivät hankkimaan jonkin sortin sovun, siis aivan 2015 lopulla. Ian sai jäädä asuntoon sillä ehdolla, että hän maksaa sen käsirahan takaisin kesäkuuhun 2016 mennessä.
Mm-hmm.
Eli se on puoli vuotta aikaa maksaa se. Se oli joku 14 tonnia se käsiraha. Mm. Sen takaisin. Ja jos hän ei pysty siihen, niin talo myydään ja se pistetään puoliksi summa. Mitä siitä talo, koko talosta.
Kuulostaa joo tosi järkevältä.
Niin.
Mun mielestä.
Mm. Joo.
Siis niin kuin, että maksaa toiselle takaisin se, mitä on velkaa vähän niin kuin.
Niin. Mm. Ja jos ei, niin sitten siellä ei saa asua.
Niin ja sitten se pistetään puoliin.
Niin. Niin. Kyllä. Näinpä. Ja tähän Michellekin sitten suostuu. Ja näin poispäin. No, ei mennyt kauaa, kun Ian palasi nettideittisivuille ja siellä hän löysi uuden puolison sitten itselleen. Nyt edettiin vieläkin rytinemmällä. Tammikuussa hän tapasi Angela Connell nimisen naisen, josta jo helmikuussa tuli sitten Angela Diaz.
Hmm. Että he anteeksi, meni... missä kuussa tapasivat?
Tammikuussa.
Oho.
Ja helmikuussa menivät naimisiin.
No, he on tienneet mitä he haluaa.
Kyllä. Ja
ainakin kuvitelleet tietävänsä.
Kyllä. Eli tämä pariskunta klikkasi vieläkin nopeammin. Se on ollut niin kuin tuplaklikkaus. Sori. No, toukokuussa tuore aviopari ilmoitti, että heille on tulossa lapsia. Heillä oli, Angela oli raskaana ja heillä oli tulossa kaksoset.
Ja mihin mennessä sen piti maksaa se puoli?
Kesäkuu.
Okei. Okay.
Mutta vaikka kaikki oli mennyt vähän vauhilla, niin he vaikutti kaikin puolin onnelliselta. Esimerkiksi Ianin vanhemmat oli tosi tyytyväisiä tähän, että heistä tulee isovanhempia. Ja kaikki oli niin kuin tässä kohtaa hyvin. Silloin toukokesäkuussa, kun oli lähestymässä tämä takaisinmaksuaika, niin Angela alkoi saamaan hyvin erikoisia uskonnollissävytteisiä sähköposteja.
Kukahan se voisi olla?
Yksi niistä oli semmoinen, missä sanottiin, että Angela on Lilith ja Michelle on Eeva. Ja he, keille ei ole tämä Lilithin tarina tuttu, niin summasin tähän lyhyesti. Eli tämmöisessä usein juutalaisessa mytologiassa Jumala loi siis Aatamin ja hänen kylkiluustaan Eevan.
Mm.
Kuitenkin Eevan kanssa meni sukset ristiin, joten piti luoda plan B-nainen. Maan tomusta luotiin Lilith, ja Aatam ja Lilith menee naimisiin. Ja Lilith ei kuitenkaan halua jäädä Edeniin, vaan lähtee sitten pois. Myös Lilithia kuvailtiin semmosiksi, hän oli vähän semmoinen menevä nainen.
Mm-hmm.
Hän oli äärimmäisen seksuaalinen nainen, ja hänelle ei riittänyt pelkkää Aatami. Se oli myös se juttu. Ja väitetään, että kaikki Lilithin lapset on niinku demoneja. Eli sieltä tuli näin, niinku, näin ollaan saatu se pahaakin maailmaan. Ilmeisesti Lilithillä on ollut suhde arkkienkelin kanssa ja sitten ne teki ne demonit. Inkubus ja sukkubus on Lilithin lapsia. No mut kuitenkin.
Siis tää on upea tää jotenkin tää selitys.
Eikö oo? Varsinkin koska tää on varmaan ihan tottakin tää mun selitys taas.
Ei mä mietin, että tästä voisi tulla tää kurja jutun raamattu versio sitten. Tai mikä tää on, tää maailman, se synnyin kertomus, mikä se on?
Onhan se. Onko se synty?
Niin, mutta mikä se sana sille on? Sille on joku oma sanansa. Kuitenkin.
Vaihtoehtoinen evoluutioteoria. Lilith.
Yes,
kyllä. Mutta joo, pointtina siis tässä viestissä oli siis se, että kun Aatam ja Eeva on niin kuin luodu toisille, tai Eeva on jopa luotu Aatamista, mm-hmm. ja ne on niin kuin ne hyvä. Niin, että Michelle on se Eeva, mm-hmm. ja Lilith, se paha, paljon seksiä harrastava demoniatekijä, niin se on sitten tämä Angela.
Mm.
Se oli niinku se viestin tarkoitus. Ja jossain kohtaa, kun näitä sähköposteja tuli sille aika paljon, niin niihin tuli myös kuvia liitteenä, ja ne oli tosi kamalia ne kuvat. Siis siellä oli kuvia kuolleista sikiöistä, siellä oli kuvia seksuaalista väkivallasta, siis se oli niinku ihan järkyttävää, mitä kuvia sieltä löytyi. Joissain viesteissä uhattiin näiden kaksosten henkeä, ja samoin Angelan henkeä tietenkin siinä samalla. Lopulta sähköpostista käy ilmi, että lähettäjä on Michelle. Et sitten lipsaat. Kun niitä tuli useammasta eri sähköpostiosoitteesta, niin jossain sitten tuli jostain michelle.hadley@gmail.com, en mä tiedä. Ne tuli sitten näin. Yhdessä sähköpostissa luki, toivottavasti pelkäät huomenna kuolemaa. Valmistautukaa, älä nuku. Valvokaa jumalten tyttäriä. Me varastamme lapsenne ja katselemme, kun ne kuolee. He tulevat käyttämään teitä kaikkeen. Etkö näe? Hänellä on pakkomielen minuun. Olen aarreprinsessa ja sinä et ole mitään. Varo selustaasi huomenna.
Oi voi.
Selvä.
Yksi sanoi, että ansaitset vain yksinäisen kidutuselämän. Minulla on keinoja satuttaa sinua. Et näe mitään. Etkä tiedä, missä olet turvassa.
Mm-hmm.
Toisessa luki, saatat olla kaunis. Ja saatat olla se, jonka kanssa hän meni naimisiin. Mutta olet silti syntinen ja sinua on rangaistava. Varmistan, että sinut muistetaan paikastasi, vaikka väkisin.
Mm-hmm. Mutta ilmoittiko hän näistä viesteistä jonnekin eteenpäin?
Kyllä.
Hyvä.
Totta kai. No, Ian ensinnäkin työskentelee poliisille, niin Angela näytti nämä viestit, että mitähän nämä on, että kukahan tämä on ja mikä juttu. Ja ne meni sitten jo poliisille heti näyttämään näitä viestejä, ja viikon sisään siitä, tämä oli ihan kesäkuun alussa 2016, niin kun Michelle oli uhannut heidän henkeään lukuisia kertoja ja uhkasi tuhota heidän avioliiton tai syntymättömät lapsensa vielä, niin poliisi myönsi heille tämän lähestymiskiellon nyt. Mutta se ei riittänyt, vaikka Michellelle ilmoitettiin, että anteeksi, sulla, sä et saa ottaa yhteyttä, hei, tässä sulle lähestymiskielto. Niin viestiä jatkui silti. Yhtäkkiä Angela sai ilmoituksen, että hän olisi julkaissut Craigslistillä ilmoituksen. Ja Craigslist on vähän niin kuin tori, tai joku tämmöinen alusta. Ja Angela ei siis ollut itse julkaissut siellä mitään. Niin hänelle tuli niin kuin sähköpostiin viesti, että nyt se on ilmoitettu tämä, sinun ilmoituksesi on valmis. Ja se ilmoitus sisälsi Angelan kuvan, hänen tiedot, hänen osoitteen, jopa siis millainen koira häneltä löytyy. Ja ilmoituksessa toivottiin vastausta tällaiseen seksifantasian täyttämiseen, missä hän haluaa tulla yllätetyksi ja raiskatuksi.
Just.
Aivan järkyttävää.
Ja siis sanon tavallaan, koska mä en mun mielestä niin kuin, raiskaus on niin järkyttävä asia, että se ei voi olla niin kuin, se ei ole seksifantasia. Se on sitten niin kuin, sä haluat vaan, että sut yllätetään ja sun kanssa
dominoidaan.
Niin, se on eri asia.
Mm.
Mutta sitä englanniksi oli aina se rape fantasy.
Mm.
Mutta joo, pointtina oli siis, että se oli tällainen se ilmoitus. Ja siis totta kai Angela pelkäsi ihan hirveästi tässä kohtaa. Mm. Ja pahin pelko kävi toteen, kun 24. kesäkuuta vieras mies murtautui perheen autotalliin ja hyökkäsi Angelan kimppuun. Hän onnistui pakenemaan ja soittamaan poliisille, mutta mies oli kerinyt paikalta, kun poliisi tuli
niin
paikalle.
Angela onnistui pakenemaan.
Joo, hän onnistui pakenemaan siitä
miehen
otteesta.
Mä luulen, että se mies onnistui pakenemaan.
No kyllä sekin sitten, kun poliisit soitettiin. Joo. Niin. Ja autotallin seinästä näkyy jälki, mihin niin kuin pää on isketty. Ja hänen kaulassaan oli niin kuin punaisia jälkiä ja paita oli vähän revennyt. Että niin kuin onneksi hänen kimppuun ei ollut sen pahemmin käyty. Mm, mutta järkyttävää.
Siis, saiko se poistettua se viesti ja sitten sen on vaan kerännyt joku lukea vai oliko joo. se siellä?
Ja siis kun se tulee vähän niin kuin aina takaisin sinne, se viesti, kun se poistetaan.
Aivan.
Että niitä niin kuin niin upataan jatkuvasti
niin sinne. Kun se on niin kuin tavallaan ne on niitä kopypasteja, niin kuin että ihmiset ottaa niistä kopioita.
Mm.
Ja niin kuin, että vaikka ne poistettaisiin varsinkin tuommoisista hyvin häiriintyneistä posteista.
Mm-hmm. No tämän tapauksen jälkeen poliisit astelivat Michellen luo ja pidättivät hänet. Michellen vanhemmat kuitenkin pystyivät maksamaan 10 000 dollarin takuurahan ja hänet vapautettiin. Jälleen kun Michelle oli vapaalla jalalla, niin Angelan sähköpostiin kolahteli viestiä. Jälleen kerran hänestä tehtiin ilmoitus myös Craigslistiin tästä samaista fantasiasta. Ja 13. heinäkuuta Angela soitti hätänumeroon, että heidän pihallaan seisoo mies ja hän on tosi peloissaan, että onko se tulossa hänen kimppuun.
Mm.
No poliisit tuli jututtamaan tätä nuorta miestä, joka oli vaan 17!
Ai kauhea.
Ja hän siis, hänet otettiin paikalta kiinni ja hän kertoi, että hän on vaan vastaamassa Craigslist-mainontaa.
Niin.
Että se tuli sinne siis sitä varten.
Herra 17 vee.
Joo, miksi?
Mene kotiin kasvamaan.
Niin, äläkä.
Niin, ja hanki parempaa.
Äänkytys.
Niin, hanki parempaa viihdettä.
Niin. Seuraavana päivänä 14. heinäkuuta poliisit haki Michellen uudestaan, ja tällä kertaa takuu oli 1 000 000 dollaria, sillä ei haluttu, että hän pääsee heti vapaaksi.
Mm-hmm.
Ja tuomari siis todella oli sitä mieltä, että Angela oli suuressa vaarassa ja halusi, että Michelle pysyy telkien takana niin kauan kuin oikeudenkäynti alkaa. Michelle väitti koko ajan olevansa täysin syytön. Hän sanoi kaikille, aina kun poliisit jututti häntä tai kyseli, niin hän sanoi, että hän ei tiedä mistä hän mitään ja hän on täysin syytön.
Mm-hmm.
Hän oli myös sanonut vanhemmilleen, että hän ei halua, että he käyttävät rahaa siihen takuun maksamiseen, vaan hankkikaa mulle hyvä asianajaja mieluummin. Että kyllä hän pärjää vankilassa sen aikaa. Vankilassa hän oli vaikeuksissa, koska hän oli kiltti ja hiljainen, tämmöinen rauhallinen. Ja myös se, että oli hyvin julkisesti tiedotettu siitä, että hän oli uhannut tappaa ex-miehensä raskaana olevan naisen.
Niinpä.
Joten muut vangit ei katsonut sitä käytöstä hirveän hyvällä. Michellen vankilatoverina samassa sellissä oli tämmöinen plus 80-vuotias nainen, joka otti Michellen siipiensä suojaan. Hän oli sanonut jotenkin silleen, että sä kävelet kuin tommonen kirkohiirulainen, että yritä olla vähän kovempi jätkä, niin sua ei niin paljon moitita.
Okei.
Okay. Koska se Michelle oli semmoinen, oikeasti se näyttääkin se kuvissakin sellainen, niin, kuin niin semmoinen klisee vähän semmoinen kirkossa käyvä pikkutyttö aikuisenakin. Hän oli jotenkin tosi semmoinen viaton kasvoinen.
Joo.
Niin häntä kyllä siis niin kuin
joutui silmät joku varmasti.
Ja mummo oli sanonut sille tosiaan, että yritä olla kovempi jätkä ja mä pidän sun selustaa. Ihan yli 80-vuotias mummoni.
Niin.
Joo. No vajaat 3 kuukautta hän siis odotti vankilassa ja kaiken tämän aikaa hän kirjeitse piti yhteyttä vanhempiinsa, jonka asianajajat yrittivät sitten todistaa tätä hänen syyttömyyttään, niin kuin hän itse sitä väitti.
Mm.
No, nämä asianajat pysty selvittämään, että aika monen sähköpostin aikana Michelle ei ollut kotona tai koneen äärellä.
Mm-hmm.
Yhden aikana hän oli muun muassa ollut treffeillä ja pari kertaa hän oli ollut luennolla ja kerran jopa sairaalassa.
Hmm.
Myös Michelle näytti, kuinka hänen sähköpostiinsa oli tullut ilmoituksia, että joku on kirjautunut sinun tilille tai sinun nimellä oli luotu uusi sähköpostiosoite ja jopa Craigslist-tunnukset.
Mm-hmm.
Michellen isä hankki tämmöisen jonkun ohjelman, sovelluksen, miksi niitä kutsutaan, jolla pystyi selvittämään IP-osoitteita. Ja selvisi, että tämä lähettäjä oli käyttänyt VPN:ää piilottakseen oman IP-osoitteensa.
Mm.
Mutta ihan ennen kuin ne meni poliisille näyttämään näitä, että kattokaa nytten, ei se ole meidän Michelle, niin Ian Diaz käveli poliisiasemalle ja sanoi, että hän epäilee, että hänen vaimonsa Angela Diaz on kaiken tämän takana.
Just.
Ian kertoi tutkijoille, että Angela oli valehdellut paljon muustakin. Ilmeisesti ennen tätä kaksosten raskautta Angela kertoi saaneensa keskenmenon. Todellisuudessa Ian kertoi sen olleen abortti, koska Angela ei ollut tiennyt, kuka lapsen isä on. Tämä siis oli heidän siinä suhteen alussa.
Okei.
Elikkä siis todennäköisesti...
5 vuotta sitten.
Niin, koska siis heidän suhde oli siinä ennen ekaa raskausta ollut 5 kuukautta.
Niin.
Niin se on ollut joku ennen Iania.
Niin.
Mut joo.
Niin, ennen kaksosten raskautta.
Niin, kyllä. Ja hän oli myös feikannut tämän kaksosten raskauden.
Aha.
Hän oli jostain etsy kaupasta ostanut ultrakuvan $7 ja raskaustestiä. Mm. Esitellyt sitten niitä, että hän on raskaana.
Ai niin, että hän on käskenään käynyt ultrassa ennen kuin hän on edes tehnyt sitä testiä.
Niin.
Okei.
Okay. Ja kun tämä sitten Ianille selvisi, kun ei enää loppukesästä vatsa kasvakaan, jännä, tai kaksusia vatsa ei kasva, niin hän oli sitten jättänyt Angelan ja kävellyt poliisiasemalle.
Aha.
No poliisit alkoi tutkia tätä Angelaa vähän enemmän ja selvisi, että Ian ei ollut ensimmäinen, tai Ianin perhe ollut ensimmäinen, ketä Angela oli teollaan huijannut.
Okei.
Okay. Angela oli seurustellut jokin aika sitten vuonna 2014 Jason-nimisen miehen kanssa. Ja he oli tavanneet baarissa, ja heillä oli heti klikannut. Jännä.
Mm-hmm.
Heillä oli tosi paljon yhteistä. Jason työskenteli liikennepoliisina, ja Angela kertoi olevansa asianajaja. Eli he molemmat työskenteli tämmöisellä laki...
Lain parissa.
Lain parissa. En tiedä, mikä sana sille on. Mm-hmm. Lain viranomaisten. Hyvien ihmisten puolella mukamassa. Ja... Pian tapaamisen jälkeen, heti kun oli siis Jasonin kanssa Angela tavannut, niin Angelalle diagnosoitiin kohdunkaulasyöpä. Ja koska Amerikka ja nämä laskut, mitä tulee sairaalakuluista, niin Angela ei kyennyt asumaan yksin. Tai se oli niinku vaikeeta. Joten Jason hyvää hyvyyttään tarjosi, että sä voit muuttaa mullua. Koska syöpähoidot oli tosi rankkoja, täytyy kämppää järjestellä niin, että Angelan olisi mahdollisimman mukava olla siellä ja helppo kulkea. Ja tämä ei ole silleen kuulosta itsessään hirveän isolta uhraukselta. Mm. Joudut vähän sisustusta muuttamaan. Mutta Jasonilla oli tuolloin pieni poika, ja tämä poika oli ilmeisesti autismin kirjolla.
Mm-hmm.
Joten tämmöiset isot muutokset, niin kun, että huonekaluja vaihdetaan, huoneen järjestystä vaihdetaan, niin oli tälle pojalle äärimmäisen vaikeita. Mm. Rytmit ja tällainen niin kun
totuttu
ympäristö, joo, oli hirmu tärkeetä. Mm. Niin hän joutui punnitsemaan, että kumpaa hän nyt niin kuin avittaa tässä tilanteessa. Että
niin.
Että koska Angelan vuoksi täytyy tehdä esimerkiksi joku semmoinen, että suunnilleen, että sohvalta pääsee mukavasti hakemaan keittiöstä vesilasia tai jotain tällaista. Piti tehdä sellaisia elämää helpottavia tekijöitä, mutta ne oli sitten sille pojalle ihan todella raskaita hetkiä.
Mm.
Että hän joutui tekemään niin kuin uhrauksia. No, syöpähoidot oli tietenkin todella rankkoja ja Angelalta lähti hiukset ja hän piti paljon pipoa päässään jatkuvasti, koska hän, no, se on kova paikka, kun joutuu ne hiuksistaan luopumaan. Ja hän urheasti kävi hoidoissaan yksin, sillä Jason teki pitkää työpäivää. Mutta aina kun Angela kävi hoidoissa, niin hän laittoi sieltä kuvaan, että tässä mä hyvin mulla menee. Angelalla oli työpaikaltaan yksi hyvä ystävä, jonka kanssa hän vietti myös paljon aikaa ja käsitteli näitä hoitojaan ja niin kuin, no, mitä ystävän kanssa tehdään? Henga. Vietti paljon aikaa.
Vaikka podcastia.
Vaikka podcastia. Mutta tämä ystävä pisti pian merkille, että aina kun ne hengaili Angelan kanssa, vaikka iltaa vietti, niin Angela tuli aina paikalle sille, että tässä mulla viinipullo, korkataan. Ja sitten hän joi aika paljon alkoholia.
Mm-hmm.
Tämä nyt ei varmaan myöskään ole itsessään silleen erikoista, mutta lähteissä mainitti, minä en syöpähoidoista mitään tiedä, mutta moni lähde nosti tämän esiin, että Angela ei tehnyt tällaisille monille potilaille yleisiä elämäntapamuutoksia, kuten esimerkiksi se, että jättää alkoholin pois.
Mm-hmm.
Myös se, että Angelalla oli hirveän hyvä ruokahalu, ja hän herkutteli ihan hirveästi, ja se on ilmeisesti myös yleistä hoitoyhteydessä, että ruokahalu häviää.
Mm. Ja muutenkin huonovointisuus. Niin,
hänelle ei tullut niitä. Mutta nämäkin on varmaan yksilöllisiä, joten mistä näitä tietää.
Mm.
Mary, tämä ystävä, niin kuin myös Jason oli huomannut, että hiukset pipon alla kasvoi tosi nopeasti takaisin. Jason oli mennyt jopa niin pitkälle, että hän oli päättänyt googlailla vähän näitä oireita, että onko mahdollista, että ruokahalu on hyvää, ja onko mahdollista, että tukka kasvaa heti takaisin.
Mm-hmm.
Niin kun hän oli googlannut syöpähoidot, niin ne kuvat, mitä Angela on hänelle lähettänyt, ne löytyi sieltä Googlasta.
No niin.
Se on jakanut kaikki omat kuvansa Googleen.
Niin, niin päin se varmasti meni.
Kyllä, siis niin. Eli että tuskinpa Angela oli itse kuviaan ottanut, vaan ne oli Googlen kuvahausta tallennettu ja lähetetty eteenpäin.
Ja siis ottanut ensimmäiset kuvat, mitkä tulee.
Joo.
Moro. Onneksi ne on idiootteja.
Onneksi.
Mutta onko se sitten photoshopannut se oman naamansa siihen?
Ei vaan se on laittanut tietenkin vaikka tippapussista vaan kuvaan ja ollut silleen.
Tai just silleen, tässä tää. Näin mä tiedän. Mut kuitenkin käsistää kuvan tai että täällä mä oon hoitohuoneessa. Tai...
Mm-hmm.
Mutta ilmeisesti Morbid-podcastin jaksossa oli, että hänellä oli joku, hän oli jostain ostanut siis semmoisen niinku letkun ja jotain, mitä nyt siihen tarvii. Mä en tiedä. Ja sitten niiden kanssa kotona niinku feikannut kuvia sille, että mä
niin kanyylin.
Niin.
Mm.
Mutta sillä oli se, mistä mä laitoin sulle viestiä.
Mikä se oli?
Se oli... No se lukee täällä myöhemmin. Yeah. Mutta että hän oli niinku jotain tarvikkeita varmaan taas Etsystä ostanut ja feikkasi kotona niitä kuvia.
Just.
No tämän jälkeen, kun Jasonin epäilykset oli jo niinku, hän oli jo aika varma, että ei se aina, että jos, että sillä ei syöpää ole, tai jos on, niin ei se sitä ainakaan hoidata.
Mm.
Että nämä nytten ei täsmää nämä oireet ja tarinat. Niin hän oli ilmeisesti siis pyytänyt kaveriaan pitämään silmällä yhden päivän ajan, että menikö Angela hoitoihin vai ei.
Mm.
Että Angela oli vaikka sanonut, että hän mulla on 10 hoito.
Mm.
Niin se kaveri, en mä tiedä, onko se kärkkynyt sit pihalla vai miten. No, kuitenkin. Mutta Angela ei mennyt sinä päivänä mihinkään, mutta se oli silti laittanut kuvia, että täällä mä hoidoissa oon.
Yeah.
Eli sitten hän niinku jäi niinku kiinni, että ei hän oikeasti missään käy. Kaiken tämän lisäksi Angela oli alkanut kertomaan tälle Marylle, että Jason pahoinpitelee häntä. Ja tämän syövän takia hän ei jaksa taistella vastaan, tai hän ei jaksa niinku muuttaa pois. Et elämä on jo rankkaa valmiiksi, ja nyt vielä tämä pahoinpitelevä poikaystävä. Ja
okay.
Angelalla ei ollut perhettä Kaliforniassa, ja itse asiassa hänen taustoistaan ei koskaan kerrottu oikein mitään julkisuuteen. Hän vaan niinku hypähtää maailmankartalle suunnilleen tässä kohtaa, kun hän Jasonin tapaa.
Mm.
Mutta joo.
Mutta onkohan se sitten aikaisemminkaan puhunut totta yhtään mistään, niin ei ne tiedä, että mistä se on tullut,
no koska... näinpä.
Aina vaihtuu tarina.
Ainoa, mitä mä löysin, että hänen isä asui Arizonassa. Mutta joo. Mary, mikä se nyt on? Hän tunsi hirveästi tietenkin sääliä ystävänsä kohtaan. Että hänellä on näin sairas ja huonovointinen kaveri, ja nyt sillä on vielä pahoinpitelevä mies, eikä sillä ole muuta paikkaa mennä. Ja, että onhan se hirveän ressaavaa kuulla tällaista.
Mm.
Joten hän oli sitten päättänyt, että hän haluaa jotenkin piristää sitä kurjaa elämää, joten hän oli ajatellut, että hän pakkaa niin kuin kaikkea kivaa mukaan ja lähtee sinne sairaalalle katsomaan, kun se saa niitä hoitoja.
Mm-hmm.
Että menee sinne tsemppaamaan sitä.
Mm.
Joten hän soitti sairaalalle, että hei, olen tulossa tapaamaan Angelaa, että mistä mä löydän. Niin ei sellaista potilasta ollut.
Mm.
Ei semmoisella ihmisellä ollut diagnoosia. Jännä juttu. Tässä kohtaa Mary otti yhteyttä Jasoniin ja he molemmat päätti niin kuin yhdistää todisteensa ja epäilyksensä ja istuttaa Angelan alas ja kysyä, että mitä ihmettä.
Mm. Mielenkiintoinen, kun soitat vaan sairaalaan ja kysyt, että hei, onko teillä tämmöistä potilasta? Ja on sille, että ei meillä tuommoista potilasta ole. Niin kuin ne saisi kertoa yhtään mitään, niin kuin ainakaan Suomessa.
Niin. Niin.
Ei kyllä tolleen
no en mä tiedä, jos mä niinku soittasin, olin tänään siis kummitätini kanssa sairaalassa. Että jos mä soittasin, että hei anteeksi, missä huoneessa sä oot, mun piti olla mukana. Niin, voisihan ne vaikka vastata, että ei täällä sellaista ole.
Niin siis kyllä sen verran, niin just, niin. Että voi vastata, että ei ole.
Niin. Niin mä tiedän, onko tämä ollut vähän samanlainen.
Niin.
Mutta no, anyway. He tosiaan yhdessä menivät Angelan puheille, ja hän ei vieläkään myönnä. Hän sanoo, että kyllä hänellä on syöpä. Sitten Mary sanoo sille, että miksi sä oot muuten väittänyt, että sä oot asianajaja, kun sä et edes oo asianajaja. Että he on niinku työkavereita.
Niin joo.
Ja ne molemmat työskentelee siis asianajatoimistossa, mutta ne on niitä avustajia.
Mm-hmm.
He, mikä se on, paralegal oli se termi. Mä en suomeksi oli vaan asianajajan avustaja.
Ja.
Ja Angela on silleen, että ei, mä olen asianajaja ja mulla on syöpä. Se vaan niinku inttää vastaan. Että haluatteko te nähdä paperitöitä, että voitte osoittaa vaikka mun äidille.
Hän on niin kuin, mikä se on? Compulsive liar, mutta...
Se on
niin kuin pakko...
patologinen valehtelija.
Patologinen.
Patologinen. Patologinen.
Patologinen.
Patologinen.
Valehtelija, kyllä.
Joo. Oli silleen, että tälle on sana.
Niin,
mutta kun se ei ole lähelläkään sitä enkun sanaa, ei. Niin ei ollut mitään, mistä sitä kaivella.
No, Mary sitten vaati nähdä papereita niistä hoidoista. Ja sitten se tajusi, että kyllä hänen paperitkin voi väärentää, että suotta mennä pyytää, koska sehän olisi heti silleen, että no joo. Mutta siis, tämä oli, mistä laitoin Minnalle viestiä, koska siis ilmeisesti Amerikassa, varmaan on Suomessakin, mutta hänellä oli siis tässä rinnassa semmoinen, se oli niin kuin nimellä chemoport, eli siis laskimoportti, mistä sitten laitettiin ne syöpähoidot, eikä niin kuin kanyylin kautta.
Ne laitetaan sen takia jotain, niin kuin, että sitten just, että jos potilailla on sitten niin kuin huonot suonet esimerkiksi käsissä, ja niin, kuin, niin sen ne saa ne hoidot paremmin sitten. Ainakin yhtenä syynä.
Joo, kyllä.
Sitä... Ja myös varmasti nopeampi, kun se on siinä koko ajan valmiina.
Niin, kun se on sitten niinku sen koko syöpähoitojakson, sulla on se lärpäke tässä rinnassa ilmeisesti koko ajan, että sitä ei poisteta. Niin Mary vaati sitten, no näytä se. Että mä en usko noin sun papereita. Lääkärit sanoo, että sua ei hoijeta. Sun kuvat on Googlesta. Mutta Angela ei suostu näyttämään tätä. No, koska hänellä ei siis sellaista ollut. Mutta hän ei myöskään suostu niinku... näyttämään tai todistamaan kavereitaan vääräksi. Keskustelu päättyi siihen, että päätettiin, että Angela saa pakata kamansa ja poistua heidän elämästä molempien.
Onpa hyvä, että ne oli yhdessä.
Joo.
Että niinku paljon helpompaa, niinku, tai siis paljon vaikeampaa on puhua ympäri kaksi ihmistä
niin, tai
kuin yksi
laitata, ihminen. Kun silleen, kyllä me tiedetään, että me ollaan tässä oikeassa.
Se on niin ärsyttävä, kun gaslightingille ei ole mitään suomenkielistä semmoista kunnollista termiä.
Ei niin. Mutta joo, ja kun tämä keskusteluhan käytiin siis Jasonin kotona, koska Angela asuu siellä, niin Angela sitten muutti sieltä pois. Ja poliisit, kun sai tämän kuulla, että hän on näin järkyttävällä tavalla huijannut ihmisiä ennenkin, niin heillä ei ollut epäilystäkään epäillä sitä, mitä Ian kertoi, että se olisi totta. No Michelleä kohtaan nostetut syytteet, joita hän siellä vankilassa odotteli sen 3 kuukautta, oli siis sen verta hurjat, että hän oli siis saamassa elinkautista.
Just joo.
Ja nyt kun kaikki tämä tuli ilmi, niin poliisi alkoi vähän tarkemmin tutkia näitä Angelan väitteitä.
Tai siis, no sanon just joo, ihan, tai niin kuin, että jos oikeasti, niin kuin, koska stalkkauskeissejä ja tommosia, niin niitä ihan liian vähän tuomitaan kunnolla.
Jep.
Ja niin kuin, että just niin kuin hirveästi lukee niitä juttuja, että niin kuin, ennen ei voi tehdä mitään ennen kuin se tekee sulle jotain.
Jep. Ja tämäkin on loppujen lopuksi... Eihän se ihan hirveästi edes välttämättä stalkannut. Se lähetti vihaisia sähköposteja.
Niin, mutta et just, siis että niin lähetti sitten, niin, että varmaan siitä, että sitten kun se lähetti niitä,
niin,
tai niin lähetettiin niitä miehiä sitten sinne
perään, niin, kyllä.
Niin sitten niin tavallaan siitä pystytään sitten niin suorempaan sitä harmin vaikutusta.
Niin, kyllä, siitähän
mutta
se
niin
varmasti.
Mutta ihan siis jotenkin sairasta, että se on niin vaikea tuomita siitä kunnolla ihmisiä.
Näinpä. Poliisi huomasi, että esimerkiksi tuolla 24. kesäkuuta, kun joku hyökkäsi autotallissa Angelan kimppuun, jätti siihen niitä jälkiä, mitä luettelin, niin siis siellä oli valvontakamerat. Ja nyt!
No niin!
Nyt! Poliisi katsoi sen läpi ja huomaa, että ei Angelan kimppua kukaan käynyt, se itse aiheutti ruhjeet.
Aivan. Ajoissa.
Miksi vasta nyt?
Aio. Mutta toisaalta, koska jos sanoo, että minun kimppuun on käyty ja katsokaa kuinka pahasti mulle kävi, niin jos ei se itse se ihminen ole silleen, hei mulla oli kamerat, josta te näette, niin tarviiko niiden?
Niin, no se on totta.
Ja mutta... sitten niinku toisaalta se, että niinku jos, koska kaikissa taloissa ei ole niitä kameroita, niin tietääkö ne?
Ja myös siis se, että Ian on poliisi. Siinä on varmaan tekijä se. No, poliisi hankki etsintäluvan kaikkiin Angelan laitteisiin, ja sieltä selvisikin, että hän oli VPN:n varjolla lähettänyt kaikki lukuiset viestit ja oli tehnyt kaikki ne Craigslist-ilmoitukset itse.
Nonni. Mm-hmm.
Michelle oli ilmoittanut Anaheimin poliisille epäilyksistään aikoja sitten, mutta sitä ei tutkittu.
Mm.
Hän oli jopa ottanut itse yhteyttä FBI:hin, mutta kukaan ei korvaansa lotkauttanut ennen kuin vasta nyt.
Niin.
Angela oli ilmeisesti lähettänyt pari viestiä ennen tätä VPN:n käyttöä.
Niin joo.
Ja poliisi oli selvittänyt, että pari ensimmäistä sähköpostia on lähetetty Ianin ja Angelan kotoa.
Mm-hmm.
Mutta jostain syystä he silti pidätti sen Michellen.
Just, joo.
Mutta ilmeisesti ne oli niinku ajatellut, että se on mennyt niiden kotiin, koska se oli niinku ennen senkin koti. Ja lähettänyt niitä. Aivan. En mä, siis siinä oli joku...
Koska sähköposti pitää mennä paikan päälle samalle koneelle lähettämään. Kyllä,
nimenomaan, älä kysy. Mutta Angela oli esimerkiksi ollut isänsä luona siellä Arizonassa, ja sieltäkin oli lähetetty viestejä.
Mm.
Siis kelaa, sä menet sukuloimaan ja lähetät itsellesi tappouhkauksia.
Joo. Oikein hyvä.
Eikä siinä vielä kaikki. Nyt kaksi yhden hinnalla, Eva. Angelan koneelta löydettiin kaksi Word-dokumenttia, jotka oli otsikoitu The Darkness Within and Angela Diaz Story. Elikkä siis pimeys sisimmässäni Angela Diazin tarina. Ja toinen oli Daughters of God, The Angela Diaz Story. Elikkä Jumalan tyttäret. Angela Diazin tarina. Ja hän oli siis kirjoittanut tämän koko hänen, mitä hän on kokenut, tämä koko, miten maailma on häntä koetellut, niin siinä toivossa, että hänestä tehtäisiin Lifetime-elokuva.
Ai että.
Ja se oli käsikirjoittanut jo valmiiksi, että tässä nämä sitten on. Lähettää vaan niin kuin sitten eteenpäin.
Mm-hmm.
6. tammikuuta 2017 Angela Diaz pidätettiin, ja 3 päivää myöhemmin Michelle vapautettiin kaikista syytteistä.
Koska hänen pitänyt olla enemmän jossain TV-toimistolla kirjoittajana töissä, niin. Että jos kerran hän haluaa TV-ohjelmia tehdä, mutta ehkä jos siinä haluaisi nimenomaan vain itsestään.
Nyt jos siinä oli se, että pitää niinku testata, että toimiiko tämä varmasti.
Niin.
Niin.
Että onko tämä uskottava.
Niin,
ja, ehkä hän halusi, että hänestä kirjoitetaan.
Niin, nimenomaan. Kyllä, sehän se
eikä niinku.
Jep.
Niin, sehän se oli.
Sen jälkeen, kun Michelle vapautettiin, niin kesti vielä 3 kuukautta hänen vankilasta vapautumisen jälkeen, että nämä syytteet katosi täysin. Ja tuona aikana Michelle ei saanut puhua tapauksesta ollenkaan.
Just.
Ja hänellä oli jopa nilkkapanta. Ja tapaus oli tullut tosi julkiseksi. Ja media maalasi tapausta kolmiodraamana.
Aha.
Ja Michelle sanoi, että Anaheimin poliisi halusi vain hiljentää hänet. Että tämä voitaisiin niin kuin... Että hän ei menisi korjaamaan sitä osuuttaan sitä kolmiodraamasta.
Niin, että se voitaisi lakasta niin kuin...
Niin. Että tämä oli vaan tämmöinen, että eksää nykyinen tappelee.
Joo.
Ei ollut.
Ei, kun nykyinen keksi vaan koko jutun.
Kyllä.
Ja eksä halusi vaan eroa.
Jep, mutta kun siinä alussa oli niitä Ianille lähetettyjä viestejä, niin siinä vaiheessa se oli jo tavannut Angelan. Oliko?
Ei ollut.
Okei.
Okay. Ja siis ne hän lähetti.
Michelle.
Niin.
Joo, okei.
Okay. Hän itse sanoi myöhemmissä haastatteluissa, että hän vaan jotenkin flippasi.
Joo,
ja hän lähetti niin. Nämä viestit.
Joo. Niin.
Että ne on hänen kyllä.
Okei. Okay.
Mutta ne sitten toukokuussa... Vai huhtikuun lopulta, kun ne alkoi ne Angelan viestit, niin ne ei ole.
Mutta oliko se sitten silleen, että Ian näytti Angelalle,
niin, että se saa
millaisia
niinku,
viestejä nimenomaan. Se on saanut?
Joo, tullaan siihen.
Okei. Okay.
Mutta siis Michelle sanoi tästä kolmiodraamasta, quote, tai siis lainaus, kaikki halusivat vain vaientaa minut, ja se on uhrina kaikista pahinta. Miten voin parantua, kun todellista tarinaa ei edes kerrota? Mm-hmm. Ja ihmiset kysyy vaan, rakkauskolmiosta. Ei ollut mitään helvetin rakkauskolmiota, idiootit.
Mm.
Näinhän sanoi lehdille. Angela Diazin oikeudenkäynti pidettiin syksyllä 2017, ja hän myönsi syyllisyytensä yhteensä 10 syytteeseen. Ja koska hän myönsi syyllisyytensä, niin hän oli saanut sillä tehtyä aika hyvän diilin itselleen, ja hän sai siis 5 vuotta vankeutta.
Just, joo.
Ja sehän tarkoittaa, että nyt herran vuonna 2024, niin Angela on vapaalla jalalla.
Ollut jo pitkään.
Kyllä.
Mm.
Ja siis Angela ja Ian eros, niin kuin avioero astui voimaan ennen kuin Angela meni vankilaan.
Mm.
Ja. No, Michelle päätti jatkaa yliopistonsa loppuun ja hän sai töitä jonkun kauneusbrändin markkinointitiimistä. Ja hän halusi sitten ravistaa nämä Kalifornian tomut jaloistaan, joten hän muutti siskonsa luokse New Yorkiin. Kaikesta huolimatta hän pystyi jatkamaan elämäänsä kutakuinkin, vaikka tietenkin 3 kuukauden vankilatuomio oli velkaannuttanut hänet ihan huolella.
Mm.
Kaiken kukkuraksi. Sillä välin, kun Michelle istui vankilassa, niin Ian oli myynyt heidän talonsa 500 000 dollarilla. Ja piti itse koko summan, koska toinen on vankilassa.
Justii. Tämähän meni melkein oikein.
Jep.
Tässä on niinku siis
tässä on vaan,
omalla tasollaan vaan kaikki kusettanut tota Michelle.
Jep.
Niin, nimenomaan just silleen, niinku, että Michelle on vaan niinku törmännyt yhteen ihmiseen ja sen jälkeen vaan niinku kaikki vaan niinku sekoo ympärillä.
Kirjaimellisesti.
Niin.
Tämä tapaus sai Michellen niinku sen usko, mikä hänellä oli poliisia ja tätä tämmöistä tuomiojärjestelmää kohtaan, niin horjumaan ihan täysin. Mm. Ja hän suostutteli perheensä maksamaan tälle yli 80-vuotiaalle vankilakämppikselle uuden oikeudenkäynnin.
Hmm.
Koska siis hän ei ollut valkoinen.
Aivan.
Joten, ja häntä kohdeltiin siellä vankilassa tosi huonosti. Niin Michellestä tuntui, että ne syytteet, mä en tiedä, se oli ilmeisesti joku kidnappaussyyte. Mutta mä en sitten tiedä, onko se joku semmoinen, että mummo on hakenut lapsen päiväkodista ja joku haastaa sen kidnappauksesta vaan siksi. Mä en tiedä.
Hmm.
Niin. Mikä se oli. Mutta pointti oli siis se, että Michellen mielestä se oli väärin tuomittu ja että se pitäisi vapauttaa. Mutta mä en löytänyt siitä sitten, että pääskö se mummo sieltä vankilasta koskaan. Mutta hän totesi, että amerikkalainen oikeussysteemi on selkeästi vain valkoisten keskiluokkalaisten etu.
Niin no se on täysin totta.
Ja silti hän itse tuli hylätyksi, koska Michelle on valkoinen. Joulukuussa 2018, kun Angela oli jo siis vankilassa, niin Michellen asianajajat nostivat kanteen vielä Anaheimin poliisia kohtaan, koska tuo tutkinta oli huolimatonta. Jos he olisivat heti ottaneet tapauksen tutkintaan ja kurkistaneet vaikka, että mistä ne sähköpostit tulee, niin tämä Angela olisi saatu heti kiinni. Mm. Se ei ollut mitenkään vaikeaa.
Niinpä.
Loppujen lopuksi. Siis se Michellen isä pystyi selvittämään sillä jollain sovelluksella sen VPN:n.
Niin. Niin.
Se ei oikeasti ollut niin vaikeeta. Ja kanteessa sanottiin, lainaus, pohjimmiltaan tässä tapauksessa on kyse hiljaisuuden sinisestä muurista. Mm. Ja se tarkoittaa siis sitä niin kuin sinisiin pukeutuneet, eli kuinka poliisit
suojelee toinen toisiaan.
Anaheimin poliisilaitos ja sen virkamiehet hylkäsivät velvollisuutensa noudattaa tutkintanormeja ja sen sijaan juonittelevat korruptoituneen liittovaltion sheriffin käskystä. Ja tämä kante saatiin niinku soviteltua kaupungin kanssa, tai siis niinku, että se ei mennyt sit eteenpäin, ja ilmeisesti siitä Michelle sai jonkun korvaussumman.
Yeah.
Mutta Michelle alkoi sitten miettimään juuri tätä, mitä tekin nostitte esiin, että hän ei ollut koskaan tavannut Angelaa. Mistä Angela ties siitä sähköpostista, minkä hän oli alun perin lähettänyt? Tai mistä Angela ties, kuka Michelle on, mikä Michellen sähköpostiosoite on, mitä näitä, mistä se ties.
Niin.
Joten hän päätti nostaa vielä syytteen Ian Diazia kohtaan, koska sen miehen on ollut pakko olla mukana tässä.
Ja sitten kun se vei sen asunnonkin sillä aikaa.
Niin, no sekin vielä.
Ja nimenomaan ne alkoi siinä just ennen sitä, kun se asunnon myynti oli tulossa siihen.
Näinpä. Ja Ian Diaz pidätettiinkin sitten syytteistä, jotka koski verkkoväkivaltaa, salaliittoa verkkoväkivaltaa varten ja väärästä valasta. Ja myös siis se, että Ian oli ollut äärimmäisen paha mies koko heidän suhteen ajan.
Mm.
Ja nytkö hän yhtäkkiä sitten päätti olla
enkeli
ja hänen uusi vaimonsa yhtäkkiä vaan.
Sekoaa.
Niin, että mikä tässä on pakko olla, tämä on liian hyvä sattuma.
Mm.
Ja oikeudenkäynti oli sitten maaliskuussa 2023, ja valamiehistö totesi hänet syylliseksi kaikkiin syytteisiin.
No niin.
Tuomio annettiin kesäkuussa 2023, ja tuolloin 44-vuotias Ian Diaz sai 20 vuotta vankeutta.
No niin.
Tapauksen apulaissyyttäjä Kenneth Polite sanoi, Ian Diaz käytti väärin asemaansa Yhdysvaltain apulaisseriffinä toteuttaakseen monimutkaisen verkkovakoilusuunnitelman, jonka avulla syytettiin vietonta henkilöä seksuaalista hyväksikäytöstä, mikä johti hänen epäoikeudenmukaiseen 88 päivän vankeusrangaistukseen.
Niin kuin se oli se seksuaalinen hyväksikäyttö, siinä ne sai sen tavallaan, että siinä oli mukamas jo käynyt jotain, vaikka niin. Itse asiassa ei ollut käynyt mitään.
Jep.
Muuta kuin se, että se 17-vuotias poika oli tullut seisomaan sinne pihalle, että se oli ainoa, mikä oikeasti oli tullut
niin,
siitä.
Kyllä.
Mm. ja myös kun mä mietin sitä, että 20 vuotta noin taas lainausmerkeillä pienestä asiasta, mutta kun hän oli poliisi, niin se sitten...
No kun mä mietin just, että tekikö niin siitä esimerkin, mikä on siis hyvä asia. Ja toisekseen, että kun se rahasumma oli niin iso, minkä se tavallaan kavalsi sitten.
Niin. Mä veikkaan, niin, se on mä, niinku, niin. Ja sit niinku toi, et, ja todennäköisesti, kun mä veikkaan, että Ian on ollut semmoinen, mikä se on se mastermind, tuolla takana.
Jep.
Ja sit se on vaan käyttänyt hyväkseen sitä, että Angela on näin jotenkin tämmönen.
Niin.
En tiedä. Tämänkin oikeustaistelun voitettuaan Michelle on alkanut keräämään rahaa lähisuhdeväkivaltaa vastaan ja puhunut avoimesti tapauksesta ja sen tukemisesta. Lainaus. Toivon, että tarinani on toivon majakka muille perheväkivallasta selviytyneille. Haluan heidän tietävän, etteivät he ole yksin. Maailmassa on niin paljon ihania ihmisiä, jotka välittävät ja taistelevat heidän rinnallaan.
Niinpä.
Ja tämä on siis yleisesti tiedossa tämä tapaus nimellä Angela Diaz, mikä on mun mielestä vähän väärin. Mielestäni tämä pitäisi olla Michellen nimellä niin kuin yleisesti, ja niin kuin me laitettiin se.
Niin.
Ja jotenkin, koska mä olen kuullut Angela Diazista ennenkin, ja vaikka mä olin kuunnellut tuon Morbid-jaksonkin, niin mulle jäi vaan mieleen se, että se on vähän jotenkin sekaisin oleva nainen. Mutta mä en jotenkin ollut yhtään ajatellut, miten, että nyt vasta löysin niin kuin näitä lähteitä siihen, että miltä siitä Michellestä tuntui.
Niin.
Että siinä vaan niin kuin mun mielestä siinä Morbidin jaksossa ehkä keskityttiin siihen, että miten eri tavoilla se huijasi ihmisiä.
Niin.
Eikä että kuinka esimerkiksi just, miten paljon tämä Michelle oikeasti kärsi. Ja kuinka paljon se kärsi jo Ianin kanssa.
Niinpä.
Että ihan siis.
Niinpä. Ja siis niin kuin sillä en kommentoinut sitä viestien lähettelyä ihan hirveästi, koska eihän se ole ok lähetellä niin kuin toiselle uhkaavia viestejä.
Niin ei olekaan.
Mutta kun mä tiesin tämän storin, ja mä tiesin, että niin, vaikka mä en ihan muistanut sitä, mutta mä tiesin, että siinä on jotain pielessä, niin ei tullut niin kuin kommentoitua sitten niin, myöskään kyllä. Sitä, että...
Ja siis niin kuin ymmärtää sen, että hän on varmaan ollut aivan sairaan vihanen Ianille siinä kohtaa, kun se koti menee ja hän ei saa siitä rahoja. Ja häneltä lähti talousalta, kun hän joutui vaihtaa työpaikkaa. Ja...
Niin, ja on kokenut semmoista niin kuin henkistä ja fyysistä väkivaltaa.
Niin, ihan varmasti, mutta että silti ei kannata lähettää uhkailevia viestejä.
Älä ikinä lähetä mitään viestillä, koska siis sehän siinä... Uhkailkaa suullisesti. Ei todellakaan.
Ei sekään ei kannata enää, kun kaiken voi videoida.
Niin, ei. Ja siis muutenkaan ketään ei saa uhkailla ja ei saa olla uhkaava.
Mä suosittelen sitä, mitä Sheldon Cooper tekee tuossa Big Bang -teorissa, että se yrittää sitä jotain...
Vulcan mind-trickia.
Kiitos, joo. Että se niin kuin ajatuksella yrittää puhkaista jonkun pään. Mä suosittelen sitä kaikille.
Niin. Koska siis niin kun, se, että just, että kun se monesti on, että se toinen parisuhteessa on väkivaltainen, joko henkisesti tai fyysisesti tai molempia, ja se ei, siitä ei jää mitään... Niin kun, semmoista niinku merkkiä, niinku sille, että se ei lähetä mitään viestejä tai mitään.
Niin.
Niin sitten kun itse pääsee eroon siitä ja on vaan vihainen, niin sitten helposti tulee lähetettyä just jotain.
Näinpä.
Epämääräistä, mitä ei ehkä pitäisi sanoa. Niin kirjoittakaa paperille ja polttakaa se.
Kannatetaan.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!